Produce Radio Europa Liberă.
Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, făcut cardinal în secret și beatificat în 2019, senator de drept în Parlamentul de la București și membru de onoare al Academiei Române, Iuliu Hosu este una din figurile luminoase ale istoriei României, poate în primul rând pentru că e unul din cei care au citit pe 1 decembrie 1918 la Alba Iulia proclamația de unire a Transilvaniei cu Regatul României. În 1948, comuniștii au scos în afara legii Biserica Greco-Catolică Unită cu Roma, confiscându-i bunurile și dându-le Bisericii Ortodoxe Române și forțându-i pe credincioșii greco-catolici să treacă la religia ortodoxă. După ce a refuzat scaunul de mitropolit ortodox al Moldovei pe care i l-a oferit premierul Petru Groza în septembrie 1948, episcopul Iuliu Hosu a fost arestat și închis împreună cu ceilalți episcopi greco-catolici la Vila Patriarhală de la Dragoslavele. Aici au fost vizitați în noiembrie și decembrie același an de Patriarhul Ortodox Justinian Marina, care le-a propus să renunțe la credința catolică și la legătura cu Roma. În urma refuzului de a trece la ortodoxie, episcopul Hosu a fost transferat mai întâi la Mănăstirea Căldărușan, iar în 1950 la penitenciarul din Siget. În 1956 a ajuns din nou la Căldărușani, unde a locuit în domiciliu obligatoriu până la încetarea sa din viață în mai 1970. În 1973, Papa Paul al VI-lea a anunțat că episcopul Iuliu Hosu fusese făcut cardinal in pectore în 1969 și a explicat că titulatura a rămas secretă pentru că i-ar fi creat lui Iuliu Hosu necazuri în timpul vieții din partea regimului comunist. Cardinalul Iuliu Hosu a fost beatificat de Papa Francisc în anul 2019. În 1975, la sediul postului de radio Europa Liberă din München, a ajuns o înregistrare făcută în 1969 în secret la Mănăstirea Căldărușan de preotul Emil Riti, înregistrare în care episcopul Iuliu Hosu rostește proclamația citită de el la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918. Acesta nu este însă singurul și nici primul document sonor istoric înregistrat în secret la Căldărușani. În vara anului 1968, un alt preot, Mircea Todericiu, îl vizitează pe episcopul ardelean la mănăstire și înregistrează pe bandă de magnetofon un mesaj adresat românilor din Statele Unite și românilor de pretutindeni. Acest mesaj a fost difuzat la Radio Europa Liberă în ediția din 7 iunie 1970 a emisiunii Lumea Creștină, dedicată aproape în întregime episcopului Iuliu Hosu, după încetarea acestuia din viață în 28 mai 1970 la Spitalul Colentina din București. Emisiunea este moderată de Lucian Loga. O ultimă precizare, aceste înregistrări istorice sunt păstrate în colecția emisiunilor în limba română ale postului de radio Europa Liberă, aflată în custodia arhivarilor de la Hoover Institution din Statele Unite. Un fragment așadar din emisiunea Lumea Creștină, difuzată la Radio Europa Liberă pe 7 iunie 1970.
Lumea Creștină.
Dragi ascultători, nu credeam că voi începe obișnuita noastră cronică ecumenică cu o veste tristă, aceea morții preasfințitului Iuliu Hosu, episcopul unit de Cluj-Gherla. El s-a stins în vârstă de 85 de ani, după ani de suferință petrecuți în închisorile comuniste în timpul erii staliniste. După ce a fost eliberat din închisoare, i se fixase domiciliul forțat la mănăstirea de la Căldărușani. Episcopul Iuliu Hosu nu a fost numai o figură luminoasă a creștinismului românesc, ci și un luptător de frunte pentru realizarea idealului nostru național. El a citit poporului împreună cu episcopul Miron Cristea actul de proclamare al unirii în timpul Marei Adunări Naționale de la Alba Iulia. Prin acest gest, cei doi mari ierarhi ai Bisericii Române din Ardeal se înfrățeau în același gând și acțiune, legând cele două biserici naționale, ortodoxe și unite, de marele act al unirii tuturor românilor. Nici o interpretare istorică, oricât de răuvoitoare ar fi ea, nu va putea trece peste rolul pe care l-a jucat Iuluhosu în lupta pentru reunirea întregului neam românesc într-un singur și cuprinzător stat național. Personalitatea lui de luptător pentru idealul național trebuie așezată în seria marilor figuri ardelene care, la fel ca Ion Micu Klein, n-au pregetat să lupte pentru drepturile unui popor oropsit ca cel din Transilvania, căruia nu i se recunoșteau nici rangul de națiune și nici statutul său religios. Dar renumele episcopului Hosu a trecut peste hotarele țării noastre prin suferința lui pentru o biserică martirizată, trezind sentimentul de solidaritate al bisericilor din lumea liberă. După adormirea sa întru Domnul, Papa Paul al VI-lea a trimis prin cardinalul secretar de stat al Vaticanului, Jean Villot, un mesaj episcopului Aaron Martin din Alba Iulia pentru a fi împărtășit tuturor credincioșilor bisericii catolice. În acest mesaj, publicat de oficiosul Vaticanului Osservatore Romano, cardinalul Villot transmite în numele papei următoarele.
Sfântul Părinte, care a aflat cu adâncă întristare moartea subită a preasfințitului Iuliu Hosu, cere excelenței voastre să exprime profundele sale condoleanțe credincioșilor săi și membrilor familiei preaveneratului prelat, ale cărui eminente virtuți preoțești și al cărui devotament nezdruncinat pentru biserică și pentru acest scaun apostolic vor rămâne un exemplu luminos pentru toți aceia ce împărtășesc credința lui și păstrează idealurile și speranțele sale. Unit în cuget cu toți copiii săi spirituali din România, care aduc acum omagiul lor de recunoștință pentru neuitatul lor păstor sufletesc, sanctitatea sa își îndreaptă ruga sa către Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ca el să primească în împărăția lui pe acest devotat slujitor al bisericii. Sfântul Părinte, implorând îndurarea cerească, trimite tuturor credincioșilor binecuvântarea lui apostolică.
După acest mesaj al papei, preasfințitul Vasile Cristea, episcopul românilor uniți din străinătate, va evoca faptele mărețe ale episcopului Iuliu Hosu, atât pe teren bisericesc, cât și pe cel național.
Dragi ascultători, în 28 mai 1970, zi de mare încercare pentru neamul românesc, moment apocaliptic provocat de cele mai mari inundații trecute vreodată peste pământurile dacor romane, una dintre coloanele de granit ale neamului nostru, episcopul Iuliu Hosu de Gher la Cluj, a decedat. Cu el a dispărut garda veche a vlădicilor bisericii greco-catolice din România, numărându-se al 6-lea și ultimul dintre colegii săi în episcopat, decedați cu toți în pușcăriile din țară, ca Vasile Aftene, vicarul Bucureștilor, Ioan Suciu, administrator apostolic la Blaj, Valeriu Traian Frențiu de la Oradea, Ioan Bălan al Lugojului și Alexandru Rusu de la Baia Mare. În persecuția bisericii din partea celor fără de Dumnezeu, poate nu e episcopat din lume care a dat o mărturie de credință mai mare și mai glorioasă ca și episcopatul Bisericii Greco-Catolice din România. Nici o deficiență dintre cei 6 ierarhi, la care adăugăm și pe Beniaminul episcopilor Liviu Chinezu. Și cât le era de ușor să-i scălească trădarea ce li se îmbia sub diferite forme și momeli. Dar dacă biserica are pretenția de a fi prima dintre cele 3 instituții educative ale unui stat, biserica, școala și armata, păstorii uniți știau că motorul interior de măsură al acestei educații este conștiința. Și cu conștiința, târguială nu se poate face. Conștiința vândută pe un blind de linte le-ar fi hărăzit martirilor și confesorilor noștri un alt episcopat, o altă demnitate și onoruri. Dar ei nu s-au târguit cu conștiința, și n-au tradat-o nici chiar cu prețul vieților. Iuliu Hosu, născut în Milașul Mare de pe Câmpie în 30 ianuarie 1885, după liceul făcut la Blaj, a intrat în cler, studiind timp de 6 ani în cetatea eternă Roma. În contact cu colegii săi din peste 40 de națiuni din toată lumea, tânărul seminarist și-a câștigat largi vederi și orizonturi, bazând totul pe o pregătire științifică și spirituală, adevărata bază de acțiune de mai târziu în patria sa. După studii, hirotonisit de preot în 27 martie 1910, venind spre țară, la Viena i s-a făcut invitația de a rămâne 6 luni capelanul curții imperiale vieneze, singura prerogativă dată cândva unui român. Revine la Lugoj, unde unchiul său, Vasile Hosu, era episcopul acestui oraș. Aici i s-a dat conducerea secretariatului acestei episcopii unite. De atunci simțea încă tânărul preot căldura activității pastorale, luând împreună cu episcopul său contact cu familiile și credincioșii decezei Lugojului. Deodată cu transferarea episcopului Vasile Hosu la Gherla în 1913, și tânărul secretar al episcopiei lugojene și-a urmat unchiul și episcopul. Aici, la Gherla, l-a ajuns pe Iuliu Hosu, după moartea unchiului său, numirea de episcop, în 21 aprilie 1917. După alte 8 luni, în 4 decembrie aceluiași an, a fost consacrat episcop. Pentru ca să poată mai efectiv păstori și lucra în via Domnului, în anul 1930, episcopul Iuliu Hosu schimbă sediul episcopiei de la Gherla la Cluj, unde clădește noul seminar teologic. Ca ierarh, Iuliu Hosu este considerat episcopul vizitațiilor canonice. N-a rămas comună, sat sau cătun în dieceza de Cluj-Gherla, prin care vlădica Hosu să nu fi trecut măcar o dată pentru slujba archierească și pentru a se interesa mai de aproape de soarta sufletească și socială a inoriașilor săi. Datorită acestor merite de păstor și datorită prestanței persoanei lui, Sfântul Părinte Pius al XII-lea i-a oferit rara distincție asistent la tronul pontifical. Iar ca om de stat, senator de drept, ca toți episcopii români, Iuliu Hosu și-a servit nu numai biserica și religia, ci neamul întreg. Încă în 1918, la 1 decembrie, la Alba Iulia, Providența i-a rezervat lui așteptatul moment de sute de ani ca să citească oficial actul unirii Transilvaniei cu patria mamă. Act pe care tânărul episcop de 33 de ani, câteva zile mai târziu și înconjurat de ardelenii mai de seamă, l-a prezentat regelui Ferdinand I la București. Pentru acest fapt, după toamna anului 1940, cu ocazia cedării Ardealului de Nord, Iuliu Hosu a avut mult de îndurat din partea ocupanților. Fiind înzestrat cu voce slabă, vorbind în ședințele oficiale ca senator, spusele lui de conținut nu numai religios, ci mai ales social și politic, erau savurate de auditorii ce își făceau cu palmele pălnie la urechi ca să nu le scape ideile lui Hosu. Împotriva omililor de către unguri, Hosu n-a depus armele. Încă în toamna anului 1940 a făcut de mai multe ori drumul la Budapesta, de unde a obținut dreptul de funcționare al ordoului licei la Cluj. După război, până la arestarea survenită în 28 octombrie 1948, vlădica Hosu își reluă activitatea cu atât mai hotărât și dârz, cu cât pe terenul decezei lui și a țării, spinii și plămida de toate felurile creșteau sub razele venite din est, udate cu prăpăci și moarte din partea celor fără de Dumnezeu. Dar, lăsat episcopul Hosu din punct de vedere religios și bisericios în seama bisericii, o să ajungă fără îndoială, după toată definiția, martir și mărturisitor al credinței. Din punct de vedere uman și românesc însă, ne întrebăm, cu astfel de răsplătire cinstește neamul și țara pe un om ce devine drept simbol și exemplu de imitat al unei întregi aspirații naționale și românești? Sigur că nu neamul și patria sunt de vină pentru recluziunea unui om arestat de 20 de ani fără judecată, ci alții poartă vina. Și tot sub ochii și cu știința acestora, hosul cu conștiință netradată, liniștită și împăcată, s-a stins ca o dreaptă lumânare între zidurile din Căldărușani. Dar acum pentru hosul e fericire supremă și definitivă, iar pentru vinovați rușine și umilire. Umilire din care totuși pot să iasă. Mai au timp ca măcar cu ocazia morții marelui hosu și cu ocazia unice și cele mai mari încercări a neamului sub potop să mai slăbească teroarea clerului bisericii lui hosu, care deocamdată continuă ca în zilele lui Stalin. Dragii mei, hosu merita să fie mormântat cu faz național, cu participarea întregei plebe creștine și fii ai neamului, doritori de a se închina rămășiților lui pământești, ceea ce viitorul își rezervă odată să-i o facă. Românime cinstită și curată la suflet, fii mândră de acest vlăstar de pe plaiurile românești și roagă-te pentru veșnica odihnă a lui. Fie-i țărâna ușoară!
Și acum, dragi ascultători, vom transmite interviul pe care ne l-a acordat părintele Mircea Todeliciu din Statele Unite la 9 decembrie 1968, după ce a vizitat pe episcopul Iuliu Hosu în chilia lui de la mănăstirea Căldărușan. În acest interviu, părintele Todeliciu povestește, cu ocazia comemorării a 50 de ani de la reunirea tuturor românilor într-un singur mare stat național, evenimentele la care a participat preasfințitul Iuliu Hosu în timpul Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, când s-a proclamat unirea Transilvaniei cu regatul României. La sfârșitul acestei evocări veți putea asculta cuvintele adresate de episcopul Iuliu Hosu românilor americani și prin ei tuturor românilor. Să ascultăm deci mărturisirile părintelui Mircea Todeliciu.
Primită faptul că am avut ocazia ca în timpul verii să stau de vorbă cu unul dintre mari factori ai unirii. Povestea în mănăstirea la Căldărușani episcopul Hosu, momentul acela istoric în care s-a ajuns că el să fie cel ales pentru ca să citească prima bucată de hârtie cu unirea cea mare. În sala cea mare a unirii, spunea dânsul, discuțiile erau lungi și tot amânau din ceas în ceas. Se apropia seara, lumea afară, veneau gărzi și spuneau, toată lumea așteaptă, ce se întâmplă, ce e aici, nu se înțeleg oamenii. Și a fost episcopul Miron Cristea, de la Caransebeș pe vremea aceea, care apoi a ajuns patriarh și regent, care a spus, Iuliu, ce-ar fi dacă noi doi, ca doi popi, ne-am duce și am citit poporului ceea ce s-a făcut până acum, măcar primul articol din Declarația de Unire, cum că ne-am unit cu țara mamă. Și așa au fost ei doi, care acolo, pe trepte mai întâi și apoi în mijlocul mulțimii ajutate în jurul lor, au citit declarația aceasta rând pe rând de vreo 7 sau 8 ori. Cel care a rămas istoric însă este episcopul Hosu, pentru că s-a întâmplat ca tocmai el să fie luat în una din cele 5 fotografii istorice ale unirii. Toate împreună, spunea episcopul Hosu, sunt numai 5. Episcopul Hosu se află la Căldărușan și am avut ocazia ca să-l vizitez în timpul ultimei vizitele mele în țară de 2 ori. În total am petrecut poate că împreună peste 7-8 ceasuri. Pentru prima oară probabil că a fost în ziua de 24 iulie. În acesta și ultima dată l-am văzut 10 zile mai târziu la începutul lunii august. Arată destul de bine, nu mai are domiciliu obligatoriu, locuiește însă tot la Mănăstirea Căldărușani, pentru că preferă să stea acolo, neputând să meargă la Cluj, neavând casă, este un om sărac, iar casa care avea la Cluj, Palatul Episcopesc, are altă folosință astăzi. De aceea dânsul a ales ca să stea acolo, așteptând zile mai bune. L-am întrebat dacă va fi de față la Alba Iulia. Spunea, crede, că i-ar fi locul acolo. În orice caz, amintirile lui sunt vii încă, cu detalii. Și spunea, de exemplu, despre o altă din cele 5 fotografii, fotografia lui, unde poartă semnul decorației de mare cruce al coroanei României, că regele Ferdinand, când i-a predat, dânsul s-a opus ca să primească și atunci a spus: Sfinția voastră a fost unul dintre aceia care au lucrat mai mult ca să se ajungă la această zi mare de bucurie și ați fost acela care ați și anunțat-o oficial la Alba Iulia. Pe toți românii așteaptă și el zile probabil mai bune, însă pot să spun din declarațiile lui că niciodată în cei aproape 20 de ani de mărginire a libertății lui, o bună parte dintre ei ani de închisoare, alții numai ani cu domiciliu obligatoriu, i-a petrecut în păcat cu Dumnezeu, în păcat cu oamenii că își face datoria. L-am întrebat, de exemplu, dacă ar fi să înceapă din nou, ar schimba ceva? Și a spus că exact același lucru ce a făcut ieri face și asta. Despre ani, zilele cele lungi din închisoare, spune că au fost cei mai frumoși ai vieții lui. Niciodată, a crezut el, n-a fost mai aproape de Dumnezeu decât acolo. L-am întrebat cum își petrece zilele, a spus că face în fiecare zi liturghia. După liturghie începe sufletește. În fiecare zi un pelerinaj la una dintre parohiile lui. Pe vremuri se zicea episcopul cu vizitații apostolice. De data asta le face cu spiritul, din Boian până la Maramureș, la mănăstirile sale, viu, viu, viu. Am luat mai multe fotografii cu el, cu altarul la care slujește, patului, casa, sobița de gaz metan la care își încălzește mâncarea, garderoba și apoi un film întreg care privește o discuție cu el. Apoi am luat ceva ce pot să vă împărtășesc și dumneavoastră. Este o binecuvântare pe care o trimite românilor din America și tuturor românilor care nu i-au auzit glasul de atâția ani.
Am fost foarte mângâiat, părinte Toderici, de această neașteptată și scumpă vizită care mi-ai făcut. Primește mulțumirile mele și te rog să crezi că rămâi în îmbrățișarea rugăciunilor, spiritelor mele rugăciuni. Cu toți fiii credincioși cărora vei veni, vei binevoi a le transmite îmbrățișarea dragostei sufletului meu, cu care te îmbrățișez și împreună pe toți. Să întărească Domnul cu darul său pe calea sa, calea de lumină și viață, și să le facă rodnică truda și munca sfântă pe care o închină Domnului. Și în aceeași îmbrățișare a dragostei cuprind pe toți românii care sunt în America, pe a căror cale eu, așa pe căile undelor eterice, le urmăresc cu drag și le însoțesc cu smerite rugăciuni către Domnul. Cuprind în marea și largă îmbrățișare a dragostii Domnului, care ne-a încredințat-o nouă, nevrednici sau săi servi. Pe toți americani, între care am atâția și atâția colegi din anii petrecuți în Roma străbună, 6 ani împreună cu ei. Și întâlnindu-i întâmplători, pe unul sau pe altul, să le împărtășești această binecuvântare a sufletului meu, care îi îmbrățișează pe toți deopotrivă. Încolo îți mulțumesc pentru ofranda dragostii voastre, în nădejdea așteptării reabilitării bisericii noastre în dreptul sale constituțional. Și apoi să lucrăm cu toții pentru marea unire care acum în lumea întreagă se lucrează din partea tuturor. Acum, ce să spun? La bună revedere, cu bine.
Vorbele acestea ale preasfințitului Hosu se aud pe undele eterice din nou, până departe, până acolo, în camera lui de la Mănăstirea Căldărușanilor. Și sunt sigur că el, care ascultă regulat fiecare emisiune a lui Free Europe, va asculta și pe acestea. Îi mulțumim pentru binecuvântarea trimisă nouă tuturor aici în America și rugăm pe bunul Dumnezeu ca să-l țină încă mulți ani, întreg, cinstit, sănătos, drept îndreptând cuvântul adevărului, acela pe care l-a învățat să-l trăiască nu numai în plinătatea sufletului, dar chiar și în împlinirea aceea a cărnii, care mărturisește, așa cum fac și buzele lui, pe același Dumnezeu, iac acum mai bine de 20 de ani de când biserica lui, biserica noastră, a fost suprimată.
Dragi ascultători, speranța pe care episcopul Iuliu Hosu o exprima în 1968, în momentul sărbătoririi unei jumătăți de veac de la reunirea tuturor românilor într-un singur stat național, sărbătoare la care el, care a citit Declarația Unirii în fața poporului la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia, n-a fost chemat să participe, zic, speranța de restabilire a drepturilor constituționale ale Bisericii Române Unite însuflecește și astăzi pe credincioșii acestei biserici. Această speranță este și astăzi îndreptățită, cu atât mai mult cu cât și în alte țări cu regim comunist, ca Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia și Iugoslavia, Biserica Greco-Catolică sau unită cu Roma se bucură de o existență legală. Dacă desființarea unor biserici unite în cadrul blocului sovietic, după cel de-al doilea război mondial, coincide cu țelurile pe care le urmărea stalinismul în acea vreme, nu este oare o exigență a momentului de față ca, în urma condamnării erorilor săvârșite de stalinism, să se redea și Bisericii Unite la noi în țară drepturile ei constituționale, așa cum spera episcopul Iuliu Hosu în decembrie 1968. Dacă și guvernul român ar fi revenit asupra deciziei sale din decembrie 1948, prin care Biserica Unită era desființată, astăzi Papa Paul al VI-lea ar fi putut transmite mesajul său unui vladică român și nu prin intermediul episcopului romano-catolic de Alba Iulia. Interesele naționale și imperativele de ordin ecumenic ale epocii în care trăim cer ca legăturile noastre cu Roma să nu fie turburate de acte care nu pot fi justificate pe tărâmul înfrățirii între creștini și care pot crea situații defavorabile atât în relațiile dintre biserici, cât și pe tărâm politic. De la 1964, statul român se străduiește să afirme ideea de colaborare multilaterală pe tărâm internațional. Vizita pe care a făcut-o la Vatican primul ministru și ministrul extern al României, cu prilejul unui călătorii oficiali în Italia în 1968, poate fi interpretată ca un indiciu că guvernul român nu poate ignora întru totul nici existența statului Vatican și nici rolul pe care joacă în lume capul Bisericii Romano-Catolice. Episcopul Iuliu Hosu n-a făcut numai aluzie la drepturile constituționale ale Bisericii Unite, ci și la străduințele ce se fac astăzi în vederea realizării Marii Uniri a Bisericilor lui Hristos. Întâlnirile dintre Papa Paul al VI-lea și Patriarhul Ecumenic Atenagora arată cu prisosință că cei doi mari capi ai Bisericii lui Hristos s-au unit în cuget și se străduiesc să ducă acțiunea de înfrățire treptat, dar sigur, la un bun sfârșit. Și în cadrul acțiunilor pentru Marea Unire, e bine ca noi creștini români să aducem contribuția noastră, dar fără a avea pe conștiință suferința unei biserici care a fost desființată și a unor credincioși ce nu și-au putut spune liber cuvântul. Iar noi, cei de aici, în momentele acestea când o mare figură a bisericii noastre creștine ne-a părăsit, trecând în cele veșnice, se cuvine să ne aplicăm cu smerenie asupra mormântului lui Iuliu Hosu, spunând creștinește, fie-i țărâna ușoară. Dragi ascultători, am comparat în evocarea noastră anterioară pe episcopul Iuliu Hosu cu măreața figură istorică a episcopului Ioan sau Inocențiu Micu Klein, al cărui mormânt se găsește la Roma. Părintele Octavian Bârlea de la Roma vă va înfățișa acum personalitatea episcopului Inocențiu Micu Klein în urma unui pelerinaj pe care l-a făcut la mormântul marelui arhiereu și luptător național. Textul părintelui Octavian Bârlea va fi citit de un crainic al postului nostru de radio.
Azi, mormântul marelui arhiereu se află în cripta bisericii Madonna del Pascolo, unde până de curând a fost mănăstirea călugărilor bazilieni ucraineni. Neavând adică românii în urbe nici biserică, nici casă, episcopul Inocențiu Micu Klein și-a petrecut anii de exil în acea mănăstire ucraineană și acolo a și murit la 23 septembrie 1768. Pe mormântul său, în criptă, se află numai o hârtie scrisă de Vasile Suciu în 1896, când s-au făcut reparații la biserică, cu aceste cuvinte: dormi în pace. Vasile Suciu, 1896. Sus însă, în biserica mănăstirii, în fața ușii împărătești, la intrarea în altar, se află o lespede așezată de nepotul episcopului Klein cu un epitaf în limba latină. Referindu-se la moartea episcopului Micul Klein, nepotul său, Samuel Micu Klein, a scris: tocmai într-o aceea zi, când au murit la Roma episcopul Klein, a căzut la pământ icoana episcopului Klein în palatul său, reședința episcopească de la Blaj, fiind de față episcopul de atunci, Atanasie Rebnic. Icoana aceasta, de nimeni mișcată, a căzut cu fața în sus, cu picioarele înainte, cu capul către ușe, cum este obiceiul aduce mortul. Pentru aceea unii ziceau cum că acest semn s-a făcut ca să se arate că atunci au murit episcopul cel adevărat. Episcopul cel adevărat. Așa scrie Samuel Klein. Desigur, unii dintre ascultătorii noștri știu că episcopul român Inocențiu Micu Klein a murit la Roma în exil în anul 1768. Mulți însă se vor fi întrebând de ce a fost exilat. Dacă ne plecăm asupra actelor și lucrărilor de istorie, vom afla la această întrebare mai multe răspunsuri. Baronul Daniel István, într-un memoriu din 1744, învinuia pe episcopul Klein de trădare de patrie. Generalul Cernin, comandantul armatei imperiale din Transilvania, tot în 1744, acuza pe Klein de a fi cauza trecerii românilor de la Unire la Ortodoxie, deci, în oarecare măsură, de trădare de religie. Silviu Dragomir însă îl numește pe Klein jertfa politică a Unirii, adică privește numai până la înfrângere și nu dincolo. Zenovie Păclișanu, privind pe Klein în lumina Unirii, îi spune: mare ucenic al Bisericii Române Unite din veacul al XVIII-lea. Dar alți scriitori mai recenți au scos în evidență calitățile episcopului Klein de conducător și politic al poporului său, subliniind că pe această linie națională a ajuns el în conflict cu autoritățile civile și cu ordinea juridică din timpul său și menționând totodată că viața lui a constituit o etapă necesară în dezvoltarea națiunii române. Păstrând ecoul acestor păreri, să căutăm, fără a intra în amănunte, să ne formăm o icoană a vieții și faptelor episcopului Micu Klein, privindu-i direct activitatea. Epitaful de la mormântul episcopului Inocențiu Micu Klein din Biserica Madonna del Pascolo din Roma e ca un sigiliu al vieții sale. El ne amintește că episcopul a înaintat multe memorii la curtea din Viena împăratului Carol al VI-lea și împărătesei Maria Tereza în favoarea bisericii și poporului său. Inscripția de pe mormântul său a fost așezată din grija nepotului episcopului Micu, care i-a ținut tovărășie tot timpul exilului și care, deci, i-a cunoscut bine viața. Amintind de memoriile înaintate curții imperiale din Viena, epitaful a subliniat o latură esențială a vieții episcopului Micu. Într-adevăr, memoriile acestui arhiereu formează miezul activității sale. Din ele au decurs succesele, dar și insuccesele sale. Ele includ idealurile și oglindesc frământările lui, deoarece prin ele el a căutat să schimbe situația bisericii și să îmbunătățească și starea întregii națiuni și tot prin ele a ajuns în conflict cu lumea de atunci, ceea ce i-a adus exilul cu toată drama ultimilor ani. Înaintarea memoriilor a început o îndată după numirea de episcop. Ca să facă acești pași, n-a fost pregătit de o activitate anterioară. A fost doar ales și numit episcop în 1729, pe când era încă student în anul 3 de teologie la Universitatea din Târnavia, avea e drept 37 de ani. Deci, pilda moștenită de la înaintașii lui, apoi puterea sa de înțelegere, de întuirea nevoilor, capacitatea de a se lăsa sfătuit și instruit și de a folosi cu ani experiența personală, precum și o puternică voință de dăruire, acestea i-au fost darurile care l-au întovărășit și au ajutat activitatea. În cei 12 ani de păstorire se observă un crescendo, câștigând memoriile sale tot mai mari dimensiuni și respirând în ele tot mai mult întregul popor român din Transilvania. Ținta lui era de o parte de a păstra moștenirea sufletească primită de la înaintași și de alta de a-și ridica episcopatul și clerul la aceeași înălțime la care se aflau romano-catolicii, precum și de a obține pentru întregul popor român drepturile pe care le aveau și celelalte națiuni conlocuitoare. A plecat la drum cu gândul la bună administrare a domeniului episcopesc, la reședință, la catedrală, la demnitatea episcopală, la păstorirea întregului teritoriu diecezean și la îmbunătățirea situației clerului. Deci, a pășit cu gândurile unui bun administrator al eparhiei sale. Catedrala Bisericii Unite era Biserica Sfântul Nicolae din Făgăraș. Klein însă nu a întârziat să vadă că acea biserică e fără credincioși, că se înstrăinase sub cărmuirea episcopului Patachi. Localitatea unde se află e prea puțin importantă. Dieceza sa, apoi, nu avea reședință episcopască. Starea aceasta îl așeza în condiții de inferioritate față de episcopul romano-catolic din Alba Iulia. Ca să îndrepte situația, a cerut și a obținut domeniul Blajului, a trasat temeliile catedralei, mănăstirii și școlii din Blaj și a câștigat pentru Blaj titlul de oraș. Demnitatea personală a ținut la fel să nu fie inferioară demnității episcopului romano-catolic. Purta episcopul romano-catolic titlul de baron și Inocențiu Micu, încă din 1729, a cerut și a obținut titlul de baron, traducându-i se numele de Micu în Klein. Întocmai ca episcopul romano-catolic, a primit apoi loc în Dieta din Transilvania, un fel de parlament, însă nu democratic, al principatului. Dieta era formată din 94 de delegați aleși, plus între 120 până la 140 de reprezentanți imperiali. Klein a fost inclus în ultima categorie. Episcopul român a cerut chiar mai târziu ca Biserica Românească să fie reprezentată nu numai de el, ci de o delegație de 7, adică a cerut ca alături de el să mai fie acceptați și 3 clerici și 3 laici, dar cererea aceasta nu a fost primită. A cerut la fel să fie numit și consilier al guvernului ardelean, cum era și episcopul romano-catolic, dar nici această cerere nu a fost satisfăcută. În folosul preoțimii unite a înaintat curții vieneze mereu cereri. Rezultatele în acest domeniu au fost mediocre, căci cererile trimise de la Viena la Dieta din Transilvania au fost întâmpinate cu obiecții și restricții. Punctul cel mai înalt l-au atins memoriile episcopului Micu Klein când a cerut, bazat pe diploma a doua leopoldină din 1701, ca românii în urma unirii să nu mai fie considerați ca tolerați ca până atunci, ci să fie recunoscuți ca a patra națiune alături de cele 3 naționalități și 4 confesiuni acceptate. Tocmai prin această cerere a ajuns Klein în conflict deschis cu autoritățile locale străine și apoi cu cele vieneze. Și acesta a fost motivul de căpetenie pentru care a fost exilat.
Am transmis programul Lumea Creștină, care a fost prezentat de Lucian Loga. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.